Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 76. potulke s názvom Vnímanie. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím s radosťou pre vás a prosím vás o finančný príspevok. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na potulkypsychologiou.sk. Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pri tom nám bude príjemne. Vnímanie alebo percepcia bolo od počiatkov skúmania psychológie ako vedy považované za základ psychického fungovania. Pôvodne sa neskúmali vyššie procesy ako myslenie alebo riešenie konfliktov, na čo sa rada zameriavam v poradenskej práci. Wundt sa v psycholaboratóriu v Lipsku, ktoré založil v roku 1879, zameral na reakčný čas na vnemy prezentované probantom. Známe je to pod pojmom psychofyzika, predovšetkým sa skúmal zrak. Pociťovanie je vnímanie jednotlivých črepiniek reality ako farba, to je prvý pocit, tvar, druhý pocit, estetický dojem, tretí pocit. A to hovoríme len o zraku ako jednom zmysle. Môžeme ísť do zmyslovej oblasti a zamerať sa ďalej na vôňu, štvrtý pocit, zvuk, piaty pocit, dotyk, šiesty pocit a chuť, siedmy pocit. Zjednodušene formulujem rovnicu na vypočítanie vnemu ako súhrnu pocitov. Prvý pocit plus druhý pocit plus tretí pocit plus štvrtý pocit plus piaty pocit plus šiesty pocit plus siedmy pocit sa rovná vnem. Pozorný poslucháč potuliek možno namietne. Ale veď v 33. potulke o gestalt psychológii bolo, že celok je viac ako súčet častí. Áno, je to tak. Pocity sú základné kamene skúseností, ale vnem je komplexný. Predstavte si, že vaše pociťovanie farby a tvaru jedla, napríklad takého zákusku s čerešňami, je vysoko príjemné. Ale vmieša sa do toho pocit zápachu, keďže jedlo je pokazené. Komplexný pozitívny vnem bude narúšať negatívny pocit zápachu. Pri zložení toľkých pocitov je pravdepodobné, že vnem bude niečo narúšať. Preto odporúčam rátať s tým a vychutnať si vnemy, čo sú komplexne pozitívne. Našťastie mi žiadny negatívny pocit nehatil zážitok v Kunsthistorisches Museum vo Viedni. Bolo úžasné vnímať môj obľúbený obraz umelcov Atelier od holandského umelca Vermeera. Dostalo sa mu pocty byť umiestnený sám na sivej stene, pretože sivá farba podporuje vyniknutie obrazu. Využíva sa to aj v bytovom dizajne, kde je sivá podkladovou farbou pre výrazné doplnky, ako napríklad žltá. Keď už sme pri tých farbách, Vermeer používa veľa žltej a modrej, ako v obraze Mliekarka. Obrazy Vermeera si môžete pozrieť aj v textovej verzii tejto potulky. Nazývam tieto farby vermerovské farby a od detstva sú žltá a modrá moje obľúbené. Keď som ako dospelá stála pred obrazom umelcov Atelier, ocenila som, že okolo neboli žiadne iné obrazy, čo podporilo pozitívny vnem. A ten pekný rám, v akom počiarkli famóznosť obrazu. Súvisí to s gestalt konceptom figúra a pozadie. Figúra je výrazná, štrukturovaná, pozadie je zahmlené, nerozlíšené. Proste prepne sa nám pozornosť, ako keď pri hodinách počujeme tik-tak, hoci znejú stále rovnako. Aby sme sa vedeli sústrediť na obraz, nesmú sa objekty z pozadia dostať do nášho zorného pola. Premena figúry za pozadie a pozadia za figúru sa deje neustále. Vysvetľujem to ako vplyv aktivácie neumyselnej pozornosti, pasívnej pozornosti. Vidíte, ako využívame minulú potulku o pozornosti. Ľahšie sa sústredí zámerná, aktívna pozornosť, ak máte okolo seba čisto. Napadol mi pritom minimalizmus v praxi. Dedukujem, že je to jeden z dôvodov upratovania v domácnosti či na pracovnom stole. Aby sme sa vedeli sústrediť na figúru a nerušilo nás rozhádzané pozadie. Pretože to sa chtiac nechtiac dostáva do nášho kognitívneho poľa. Nezabudnite, odporúčam aj to upratovanie robiť podľa Paretovho pravidla 80-20. Tak, aby bolo upratané, ale aby sme si z toho nerobili ťažkú hlavu. Pre ľahkú hlavu mám pre vás jednu metódu, ktorá zahŕňa vnímanie. Pri založení psychológie ako vedy sa skúmala okrem pociťovania a vnemov aj pozornosť, emócie a pamäť. Dúfam, že budete počúvať pozorne, budete mať radosť a zapamätáte si túto metódu. Na zvládanie úzkosti mám v praxi overenú zmyslovú metódu 5-4-3-2-1. Zahrnieme do nej zrak, sluch, hmat, čuch a chuť. Podľa mňa idú presne v poradí, ako ich využívame v bežnom živote. Zrak je prvý, keďže 80% informácií vnímame zrakom. Metóda 5-4-3-2-1 spočíva v tom, že ak sa cítime v nepohode, máme si povedať 5 vecí, ktoré vidíme, napríklad kvet, notebook, kniha, pohár, mobil. 4 veci, ktoré počujeme, hudba, šum aut, zvuk dverí, ťukot prstov po klávesnici. 3 veci, ktorých sa dotkneme, klávesnica, stôl, list kvetu. 2 veci, ktoré cítime čuchom, vôňa svojho oblečenia, vôňa púzdra na notebook. A 1 vec, ktorú ochutnáme, jablko. Odporúčam nosiť si niečo v taške na chuť, pretože ostatné zmysly dáte hravo. Prečo metóda vnímania zaberá proti úzkosti? Patrí medzi tzv. Uzemňovacie techniky. Okrem toho, že funguje, je jej výhodou, že ju môžete robiť prakticky všade. Úľavu pocítite do niekoľkých minút. Upokojenie metódou 5-4-3-2-1 vysvetľujem tak, že pri vedomom vnímaní konkrétnych pocitov prídeme k emočnej abreakcii. Predošlú úzkosť nahradí pokoj a zakotvíme sa v realite. Možno zistíme, že nie je taká náročná, ako sa nám pred chvíľou zdala. V minulej 75. potulke psychológiou som spomínala prenos sluchového efektu koktejlovej párty do vizuálnej oblasti. Colin Sherry si v roku 1953 všimol, že ak na párty niekto vysloví naše meno, započujeme ho. Hoci sme sa sústredili na iný rozhovor s iným človekom a ani sme ho vizuálne nevnímali. Prepájam to s gestalt teóriou figúry a pozadia v oblasti sluchu. Pri písaní tejto epizódy som bola v kancelárii s ďalšími dvomi osobami, ktoré sa rozprávali. Jeden naozaj povedal tomu druhému: "To si my?" A začula som tam svoje meno. Aký paradox, keď som o tom minule rozprávala a aj dnes sa zameriavam na vnímanie v oblasti rôznych zmyslov. Súčasná aplikácia po 60 rokoch od efektu koktejlovej párty je aj do oblasti dizajnu. Ako hovorí dizajner Brian McKenna, ak je nesprávne urobený dizajn, očami sa darmo zameriavame na človeka v komunikácii. Periférne vnímame vizuálnu záťaž, ktorá vedie k preťaženiu až únave. V kancelárii, kde som bola, bolo krásne a vždy sa tam cítim príjemne. Dizajner ju navrhol parádne a ešte k tomu je tam pekne upratané. Pri efekte koktejlovej párty chcem ešte upriamiť vašu pozornosť na dva javy. Spomenula som ich už minule a teraz ich rozoberiem do hĺbky aj s odporúčeniami. Poprvé, aktivácia pozornosti pri počutí nášho mena. Ak teda kdekoľvek ste, v autobuse, pri práci za počítačom alebo na párty, niekde začujete svoje meno, odporúčam zistiť, o čo ide. Možno to bude ako často u mňa, že to bola len fonetická zhoda hlások, ktorú ste omylom vyhodnotili ako vaše meno. Deje sa to napríklad pri slovách: "To mi dáva logiku." Alebo: "Na karnevale sa šaškovalo." Alebo: "Daška Belku na poličku." Navrhujem vyhodnotiť, či sa na situáciu máte pozrieť a reagovať na ňu. Ak sa obzriete a niekto o vás niečo pekné hovorí, môžete sa potešiť. Ak sa na vás nepozerá a nejde o priame oslovenie, kľudne sa venujte svojmu rozhovoru ďalej. Neskôr dotyčnému môžete povedať, že ste vnímali, ako o vás hovoril. Ak vás priamo oslovuje, možno sa zapojí ako ďalší člen do vášho rozhovoru. Ak o vás niečo menej lichotivé hovoril, môžete si povedať to, čo ma pobavilo ako výrok jednej študentky na univerzite. Citujem, no a čo, nech o mne hovorí, keď mu chutím. Koniec citácie. Keď už máme potulku o tých zmysloch. No a druhý jav je hodnotenie nášho rozhovoru ako hlasnejšieho. Hoci to tak v skutočnosti nemusí byť, vnímame rozhovor, do ktorého sme zapojení ako hlasnejšie v porovnaní s okolitými zvukmi. Vysvetľujem to tak, že odfiltrujeme podľa gestalt teórie okolité zvuky do pozadia. Vedome sa zameriame na naše zvuky, aby sme dokázali plnohodnotne vnímať náš rozhovor. Vnímam to ako spoluprácu kognitívnych procesov, pozornosti a vnímania. Ak chcete posilniť vnímanie hlasitosti vášho rozhovoru, navrhujem odstúpiť ďalej od hudby a iných ľudí. Reverzibilné figúry som spomínala už v 30. potulke o geštalte a 73. potulke o kognitívnej psychológii. Sú to zrakové figúry, kde striedavo vplyvom amplitúd striedania stavov zvýšenej a zníženej pozornosti vnímame raz jeden, inokedy druhý obrazec. Okrem typických reverzibilných figúr mladej a starej dámy a kačko zajaca poznáme napríklad Rubinovú vázu. Vymyslel ju dánsky psychológ Eduard Rubin v roku 1915. Vidíte prvú vázu alebo dve tváre? Môžete si opäť pozrieť v textovej verzii potulky. Ja tam ako správna psychologička vidím najskôr dve tváre. Každopádne vidíte, že dobré veci sú nadčasové. Rubinovú vázu tu máme už vyše 100 rokov. Ak sa na ňu pozeráte dostatočne dlho, uvidíte len samotným sústredením pozornosti aj druhú variantu. Epizódu o vnímaní zakončím kurióznymi zrakovými vnemami. Typická geometrická figura je obrázok schodov, čo nevedú nikam. Pripomína mi to knihu, v ktorej svoje grafické umenie predvádza ďalší holandský umelec Maurits C. Escher. Je fascinujúce, ako nakreslil neexistujúce architektonické výjavy, ktoré na prvý pohľad vyzerajú, ako by existovali. Vysvetľujem to našou psychickou tendenciou vidieť vo veciach zmysel. Schody, čo nevedú nikam, zobrazil v obraze Výstup a zostup z roku 1960. Zrejme, až keď sa dlhšie zahľadíte na dvojposchodovú stavbu Belvedere z roku 1958, odhalíte, že ide o nemožný objekt. Ako povedal na prednáške v Amsterdame, citujem, pokiaľ chcete zamerať pozornosť na niečo neexistujúce, potom musíte oklamať najprv seba a potom svojich divákov prezentovaním svojho príbehu takým spôsobom, že prvok nemožnosti zostane skrytý tak, aby si to povrchný poslucháč ani nevšimol. Koniec citácie. Nakreslil tiež hravé obrazce, ktoré skladá vedľa seba. Slávne sú jaštiričky, ktoré sa stále zmenšujú a spolu vytvárajú symetrický obraz. Všetky tieto obrázky si môžete pozrieť v potulke a keďže je to potulka o vnímaní, tak je tam najviac obrázkov, aké som kedy v textových verziách pripájala. Takže máte sa na čo pozrieť a môžete v Escherových kresbách odhaľovať aj tie prvky nereálnosti v budovách, čo na prvý pohľad vyzerajú veľmi reálne. Z klasickej učebnice kognitívnej psychológie Stenberga vyberám ešte lineárnu Müller-Lyerovú figúru. Čo to je? Opäť na obrázku si to ľahšie pozrite, ale pokúsim sa to opísať čo najvhodnejšie. Je to jednoduchý obrázok dvoch rovnakých čiar, ktoré ako rovnaké ale nevnímame. Prečo? Okolo čiary je v jednom prípade šípka smerujúca von, v druhom šípka smerujúca dnu. Dedukujem, že pozadie ovplyvní vnímanie figúry. Čiara sa nám zdá dlhšia alebo kratšia podľa okolia. Vysvetľujem to gestalt princípom figúry a pozadia, kde pozadie ovplyvní vnem figúry. Ako by asi povedal dizajner McKenna, vizuálna záťaž zo šípok ruší náš plynulý vnem čiary. Müller-Lyerovú figúru vnímam ako ďalšiu aplikáciu Sherryho efektu koktejlovej párty vo vizuálnej oblasti. Ak vás niečo ruší, kľudne si odstráňte pozadie z vnemu figúry. Ak vás rozčulia deti, odíďte na chvíľu do inej miestnosti sa ukľudniť. Ak máte rozhádzanú kuchynskú linku, upracte si predtým, ako idete robiť večeru. Odstraňujete tak rušivé pozadie do sústredenia na dôležité veci. Keď sa sústredíte na akýkoľvek vnem, ako som rozprávala, je zložkou pocitov, komplexný vnem môže obsahovať aj pozitívnu časť, keď boli príjemné pocity, aj negatívnu, ako napríklad zapachajúce jedlo, ktoré máte inak radi. Nezabudnite si však dávať čo najviac pocitov komplexne dobrých, napríklad keď si idete pozrieť svoj obľúbený obraz do múzea. Metóda 5-4-3-2-1 je tiež metodou, ktorú sa viete naučiť svojpomocne, aby ste necítili úzkosť. Vymenujete si 5 vecí, čo vidíte, 4 veci, čo počujete, 3 veci, ktorých sa dotknete, 2 veci, ktoré cítite čuchom a 1 vec, ktorú ochutnáte. Takto za chvíľočku sa viete upokojiť a ukotviť v realite. Sluchové vnímanie efektu koktejlovej párty súvisí aj s teóriou figúry a pozadia v oblasti sluchu a Brian McKenna ho prepojil do vizuálnej oblasti, že keď nás niečo ruší okolo, nemusia to byť iné zvuky na párty, ale môže to byť neporiadok v miestnosti, tak vtedy môže prísť k vizuálnej záťaži až únave. Nezabudnite, Sherryho efekt koktejlovej párty, ak sa aktivuje pozornosť pri počutí vášho mena, nemusíte hneď reagovať, môžete sa neskôr s človekom o tom porozprávať a ak vás to ruší, môžete si kľudne poodísť ďalej. No a vizuálne figúry, veľmi pekné sú aj Rubinova, reverzibilná figúra vázy, keď vidíte buď vázu alebo dve tváre. Môžete si pozrieť, čo vidíte ako prvé. A môžete tiež hľadať v Escherových figurách, či nájdete ten prvok, ktorý je neexistujúci. Müller-Lajerovú figuru vnímame rôzne, hoci sú to rovnaké čiary, závisí to opäť od pozadia, takže dajme si pozor, aby sme nevždy na prvý dojem hodnotili to, čo vnímame. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.